Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Liberatura, ta dnešní je docela speciální, protože nebudeme probírat jednu knížku, jeden text, ale spíš všechny knížky, všechny texty světa, a hlavně pak ty nejdůležitější knížky, ty nejdůležitější příběhy, které zahýbaly světem, které změnily svět. Tak asi takhle.
Přesně tak a budeme se o nich bavit v rámci titulu Svět ve slovech aneb o síle příběhu utvářet národy, historii a civilizaci, kterou napsal Martin Puchner, náš dnešní host. Vítejte. V té knížce pracujete hlavně s pojmem ustavující text, tak pro ty, kteří tu knížku ještě nečetli, můžete vysvětlit, co přesně to znamená, co tím myslíte?
So by foundational texts I mean
ustavujícími texty myslím literární díla, která jsou jakýmisi referenčními body celých civilizací nebo kultur, která se stala pro tyto kultury tak zásadní, že nejenže byla úspěšná, ale vydávala se nebo četla se znovu a znovu po celá staletí. Jedním z nejranějších příkladů takového díla by byl epos Gilgamešův, což je zároveň jedno z prvních známých literárních děl, ale víme, že bylo extrémně důležité pro Střední východ, protože tam jeho fragmenty nacházíme po celé této oblasti. A v podstatě toto je jeden příklad takového díla a jde o to, že toto dílo shrnuje, jako by shrnovalo celou jednu kulturu, nebo aspoň její základní charakteristiky a hodnoty.
Mezi těmi ustavujícími texty není jenom epos o Gilgamešovi, ale vlastně docela hodně textů. Je tam například komunistický manifest, Bible, Ústava Spojených států, ale taky Harry Potter. Takže člověka napadá, co mají všechny tyhle ty texty vlastně společného.
The question I wanted to answer is, which are the works of literature that have had the most direct impact on world history.
Ve své knize, kde jsem toto knihy vlastně vybral, jsem se snažil zodpovědět otázku, které texty měly nejpřímější dopad na nějakou civilizaci. Šlo vlastně o to, že měly rozsáhlý a přímý dopad na nějakou civilizaci v nějaké době. Jasným příkladem toho je komunistický manifest, kde se to navíc stalo velice rychle, protože tento text, na něm zjevně vidíme, že během několika desetiletí, řekněme 50 let, naprosto zásadním způsobem změnil náš svět. V jiných případech, například u hebrejské Bible, to nešlo tak rychle, trvalo to několik století, ale také vidíme, že i tento text, toto literární dílo, naprosto zásadním způsobem v podstatě ovlivnilo dějiny.
Influential works, but it took a long time for that influence to become so crucial.
Ten Harry Potter je tam ale strašně zásadní. Bylo úplně jasný, že se na to zeptám. To je přece strašně rychlá záležitost. Nevím teď přesně, kdy to vyšlo, možná v roce 97. Jak to stačilo tak rychle ovlivnit svět?
Yeah, Harry Potter.
Já jsem vlastně původně o Harry Potterovi vůbec psát nechtěl. Já jsem nejsem generace, která by na něm vyrůstala samozřejmě, ale vnukl mi to můj editor, který mi říkal, musíš tam napsat i o Harry Potterovi. Tak jsem říkal, dobře, přečet jsem si během měsíce vlastně všechny díly Harryho Pottera, až mi Harry Potter les ušima, a zjistil jsem, že ano, to tam patří, protože je to věc, která zásadním způsobem charakterizuje tuto generaci, co se přístupu k literatuře týče. Protože teď tím, jak je trh literatury nebo i kulturní trh v podstatě globalizovaný, je jeden pro celý svět, tak jsou autoři, kteří píší knihy a vědí, že vlastně zároveň už to čtenáři je čtou, že to v podstatě pro ně píšou v reálném čase, že jakmile to napíšou, už se to rozšíří po celém světě. A rozhodně Harry Potter je dobrým příkladem takové celosvětové literatury.
Tak my prozatím děkujeme. Naším hostem je Martin Puchner. My se vrátíme s Liberaturou za chvíli.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát. Puzzle piece that can't fit in. This is the man.
inside of you. Until there's nothing left inside of you.
Na Radio Wave posloucháte Liberaturu, ta dnešní je s americkým literárním kritikem, který se jmenuje Martin Puchner a napsal knížku, která se jmenuje Svět ve slovech aneb o síle příběhu utvářet národy, historii a civilizaci. A my jsme se před chvilkou bavili o tom, jak obrovský dopad na svět a na světovou historii měl Harry Potter. A mě teď samozřejmě zajímá, kde mezi eposem o Gilgamešovi a Harry Potterem je strašně moc dalších asi ustavujících textů, nicméně nebyly do té knížky zařazeny. A tak mě zajímá, které příběhy se tam málem dostaly a nejsou tam a proč ne?
Samozřejmě bylo to těžké rozhodování, musel jsem vážit, co se tam dostane, co se tam nedostane. Chtěl jsem tam mít některé z obecně velmi známých textů, které se tam samozřejmě dostaly, ale také jsem chtěl, aby se tam objevily i texty, které nejsou zase tak obecně proslulé, nebo nezná je každý, ale přesto měly veliký dopad. Příklady toho by byla například Západoafrická sunžáta nebo majský epos Popol Vuh. A co se tam nedostalo, i když jsem opravdu chtěl, to byl Joyceův Odysseus, tedy Odysseus od Jamesa Joyce, protože podle mě je to velice důležité dílo, které vstřebalo spoustu literárních vlivů a obsahuje a velice zásadně zahuštěné, koncentrované, ale prostě už se tam nevešlo. Chtěl jsem tam mít spíš věci, které jsou ne tolik známé, ale přesto měly obrovský vliv na celé civilizace.
Ještě zpátky k tomu Harry Potterovi. Je to jako poslední, nejnovější text, který je tam zařazen. Mě by zajímalo, jestli si zkusíte, troufnete odhadnout, jak bude vypadat nějaký z těch dalších ustavujících textů v blízké budoucnosti. O čem třeba bude? Jestli to bude literární text, nebo jestli to bude prohlášení, manifest?
Yeah, I... One reason I wanted to write this book is because we are living through a moment when clearly technology is changing how we.
Samozřejmě, jedna z motivací mých byla, že jsem chtěl ukázat, jak technologický pokrok měnil způsob, jakým se vyprávějí příběhy. Protože skutečně každé tyto technologické vynálezy, ať to byl knihtisk, vynález papíru nebo vynález abecedy ještě předtím, tak změnili nejen to, jak se příběhy distribuovaly a šířily, ale i skutečně i to, jaké příběhy se psaly. A to je jedna z věcí, které v té knize ukazují. Nicméně, co přinese tady ta naše technologická změna, kterou zjevně prochází? To se vůbec neodvažuji odhadovat. Jedna z věcí, kterou si myslím, že se stane, je, že zanikne role autora jako toho, kdo vymyslí příběh. Že už nebude člověk, který vymyslí příběh a pak ho nějak prodá. Myslím si, že toto je vlastně věc, která patří do světa knihtisku, který my teď jako civilizace postupně opouštíme.
Original stories that they then sell on the market and distribute to many readers. That I think is an effect of the print world that we are slowly leaving behind.
Já si troufnu teda odhadnout, samozřejmě se vší pokorou, jak by to mohlo vypadat. Napadá mě, jestli třeba není možný, že by ty ustavující texty najednou vytvářely lidi jako třeba Greta Thunberg, že prostě to je člověk, který sice teď neříká příběh, nicméně vytváří příběh tím, že chce řešit klimatickou změnu celkem zásadním radikálním krokem. Nevím, jestli je z toho srozumitelný, co chci říct, ale napadá mě, jestli není možný, že díky sociálním sítím a tak dále, ty příběhy přicházejí úplně odjinuť, než jsou teda autoři.
Yes, I think that's right. Storytelling.
Myslím si, že to je vlastně dobrý příklad, co říkáte toho, jak mizí autor, ale vlastně samotné vyprávění příběhu přetrvává, že příběhy jsou vyprávěny dál a to je věc, která přežila všechny ty předchozí technologické revoluce a přežije i tuhle, si myslím. Další taková novinka, která se objevuje, je podle mě třeba fanouškovská fikce, jak když zase se vrátím k tomu Harrymu Potterovi, takže teďkonc už vlastně nejen ty autoři píší nové příběhy, ale i fanouškové těch knih potom k ním přidávají, vlastně dotváří ten fiktivní svět. A to si myslím, že je jeden z nových způsobů, jak tahle technologická revoluce přispívá v podstatě k tomu vývoji literatury.
Jen mě napadá, jestli se trošku jako nezveličujeme tu technologickou revoluci a třeba se jí nebojíme zbytečně. Vy tam píšete, že abecedy, respektive zapisování svých myšlenek, se spousta těch velkých osobností v minulosti bálo. Sokrates nechtěl, aby jeho žáci zapisovali, sám nepsal, Buddha a tak dále. Tak jestli třeba tohle naše nadšení z nových médií, z technologií vlastně nepomine za pár let, za pár desítek let a zase budeme zpátky u toho papíru a u té klasické abecedy.
That's an interesting thought. I think though that these people, Socrates, Buddha, Jesus, who did not write.
Myslím si, že to je výborný příklad, protože mám pocit, že Ježíš, Buddha nebo Sokrates se té nové technologii, které v té době byla abeceda nebo psaní, báli právě proto, že měli pocit, že ztratí kontrolu nad svými myšlenkami, že tím se změní ta podstata té komunikace, že protože jak jednou něco napíšete a začne to šířit v psané podobě, tak už nad tím nemáte takovou kontrolu, jako když se s někým bavíte. Nemůžete se zeptat toho člověka, jak jste tohle myslel, když to máte napsané, když to vám to řekl, tak se můžete ptát a doplňovat tu konverzací. Takže vlastně to, že něco napíšete, tak tím se ta komunikace změní velice zásadním způsobem. A oni se tohle z toho vlastně intuitivně báli a vlastně nechtěli do toho jít. A ta současná situace je možná podobná. Možná, že procházíme stejně velikým otřesem našeho komunikačního světa, protože podobné fenomény teď máme v nové měřítku na internetu, že máte falešné zprávy a podobně, že vlastně to, co je vypuštěno do éteru, že nad tím ztrácíte kontrolu, jak jste to myslel. A jak to dopadne, myslím si, že ta změna spíš, že ty otřesy budou pokračovat, že to neodezní, že prostě ty otřesy spíš budou pokračovat dál.
This earthquake we are going through will continue.
Díky moc, jste prozatím v Liberatuře. Martin Puchner, my budeme za chvíli zpátky.
Say something loving. Don't remember the thrill of affection. I just don't remember.
my mind, and it's growing all the time. I do myself a disservice to feel this weak, to be this nervous.
You say something loving, it's so overwhelming. The thrill of affection feels so unfamiliar. You say something loving without hesitation. It hits me, hits me. It feels so unfamiliar.
Try your best to reassure me. I was impatient to meet you. Am I too needy? Am I too eager?
I don't know what this is, but it doesn't feel wrong.
I don't know
what this is, but it doesn't feel wrong.
Did you hear me say it? Me say, I say something loving. I can't hold it inside. The thrill of affection is only getting stronger.
I say something loving.
All my hesitations are fading, fading. I feel it taking over.
Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.
Svobodný vůle, šedivej vítr vane, není tam nic, jen domy vlajou, jak prádlo na šňůře a šijou se dečky na krysy. Je průvan v hlavě, průvan ve světě, v namíchaným dnu, zmateným koktejlu vůní slov a gest. Je průvan v hlavě, průvan ve světě, v namíchaným dnu, zmateným koktejlu vůní slov a gest. Hmm. oči stojí. Na hraně světla jedno se dívá a druhý pláče, když vane šedivej vítr. Potkáváme v ulicích tichý a slzavý zametače. Je průvan v hlavě, průvan ve světě, v namíchaným dnu, zmateným koktejlu vůní slov a gest. Je průvan v hlavě, průvan ve světě, v namíchaným dnu, zmateným koktejlu vůní slov a gest.
Posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou. Naším hostem je Martin Puchner. Je tady s knihou Svět ve slovech. A vy v kapitole věnované eposu o Gilgamešovi píšete o poučení, které stojí za zapomenutím tohoto kdysi velmi populárního textu. Budu citovat. Přežití literatury zaručí jedině její neustálé užívání. Nelze věřit hlíně ani kameni. Literaturu musí používat každá generace. Tak mě by tedy zajímalo, nehrozí spoustě dnes nespochybnitelným slavným textům zapomnění jenom proto, že zkrátka nečteme?
Je to tak. Vlastně s tím eposem Gilgamešovým se stalo to, že on zmizel na 2000 let a pak se znova objevil. A já říkám, že aby dílo mohlo zůstat, jedno z těch základních děl mohlo zůstat na té úrovni důležitosti a vlastně hrát tuto roli a být uznáváno jako to, co mu patří, tak je potřeba, aby každá ta generace mu věnovala dostatečné kulturní zdroje, mu do toho věnovala dostat energie, aby se šířilo a aktualizovalo pro tu danou dobu. Jak jsem řekl, tak ten epos Gilgamešův v podstatě byl v jednu dobu obrovsky důležité dílo a pak na 2000 let zmizel a pak byl náhodně znovu objeven. A teď se zase teď je zase známý po celém světě a chápe se jeho důležitost pro tu bývalou civilizaci. Podobný příklad by byl ten majský Popol Vuh, kde se stalo vlastně to samé. Ale tyto příběhy, kdy něco se ztratilo a bylo to dlouhodobu nezvěstné a potom se zase objevilo, těch je velice málo, jsou to spíš takové rarity a rozhodně nechceme jako naděje vkládat do tohohle z toho. Měli bychom se skutečně snažit to naše kulturní dědictví udržovat, dávat do toho energii. Jinak, co se týče toho těch kandidátů na vyhnutí nebo na vymizení z těch děl, která mám ve své knize, kterými se zabývám, si myslím, že to není ani jedno, že ty všechny mají aspoň v nejbližší době své přežití docela zaručené. Nicméně, co se týče vůbec šíření nebo udržování literatury do budoucna, tak například v době našich technologií by se mohlo zdát, že máme spoustu možností věci kopírovat a zálohovat a tak dále. Nicméně knihovníci říkají, že nejlepší způsob, jak udržet dílo nebo text při životě, je vytisknout ho na papír, protože formáty se mění, technologie se mění, to, co je dnes rozšířené, může být za pár let úplně pryč.
Mě by hrozně zajímal moment, jestli je ustavující text něco, co třeba většina lidí nikdy nečetla, ačkoliv se k němu jako národ nebo společnost odvolává. Trošku kacířsky řeknu Bibli, k jejich minimálně hodnotám hlásí spousta lidí, národů, států, byť jsou třeba nevěřící nebo sekulární. Tak do jaké míry jsou tyhle ty texty ustavující texty, aniž by je většina lidí četla?
Ano, ta odpověď je rozhodně ano. To je skvělá otázka, protože mám skoro pocit, že ustavující text je právě takový, který má dopad dokonce i když ho ty lidé nečetli. Že má obrovský vliv, přesto, že většina lidí ho nečetla. Já jsem vlastně, když jsem tu knihu psal, tak to nenapadlo. A teď, když poslouchám tuhle tu otázku, tak mám pocit, že vlastně toto by mělo být jedna z charakteristických vlastností ustavujícího textu.
Musím říct, že když jsme s Karolínou psali ty otázky, tak jsem si myslel přesně tohle, že vlastně spousta ustavujících textů už se přece nemusí číst, protože je tak strašně protknutá nebo tak strašně jakoby pronikla do té společnosti a do společenského povědomí, dokonce i do jazyka, do nějakých základů jazyka, do metafor a tak dále, že už není potřeba, aby je někdo znovu četl, že jo? Akorát se dozví, že z Bible jsou, že z Bible je spousta metafor, které člověk běžně používá. Tak u Bible to docela chápu, nicméně nedovedu si představit, jak může být ustavující text třeba epos o Gilgamešovi pořád známý pro člověka dnes, jestli se do toho běžného denního, do té běžné denní komunikace mezi lidsky dostane stejně jako třeba Bible. Takže moje otázka je, jak je to s ostatníma textama? U Bible tu ustavující pozici naprosto jasně chápu, ale nedovedu si to představit u Iliady a tak dále, u těchto těch věcí.
Good question.
To je výborná otázka. No oni totiž tyhle ty příběhy se objevují potom, když se stanou tady ty ustavujícími texty, tak už se nevypráví jako jenom ty příběhy samotné, ale potom začnou umělci, sochaři, malíři stvárňovat postavy z těch příběhů. Vidíme odkazy na různé, v různých jiných třeba knihách nebo literárních dílech, vidíme odkazy na něco, co tam bylo zmíněno nebo na něco, co se tam stalo. Třeba právě u toho Gilgameše, tisíc let potom, co vlastně se objevil ten původní epos Gilgamešův, nemůžeme říct, že byl napsán, protože tenkrát ani možná byl napsán, ale tenkrát většina lidí ani neměla číst, to znamená, se šířil spíš ústně. Ale tisíc let potom, co se poprvé objevil, tak jeden asyrský král byl tím ovlivněn natolik, že se snažil vlastně se porovnávat, soutěžit s tím bájným králem Gilgamešem a psal o tom básně, jak je k němu v porovnání. To znamená, že tyto texty jsou vlivné tím, že se objevují potom pro sakují do celého spektra kultury.
Ještě mě napadá, a možná se tím vrátím zase trošku k Harrymu Potterovi. A vy tam často zmiňujete, minimálně u těch starších textů, geografickou rovinu, že ovlivnili nějaký národ, nějaký státní útvar a tak dále. Platí to ještě dneska v téhle globalizované době, kdy se zdá, že vlastně vůbec žádné hranice neexistují?
Yeah, so what's interesting is that
s těmi starými texty je to tak, že oni jsou právě tak zásadní proto, že napřed ovlivnili silně jenom nějakou geografickou část země, jenom nějaké území, ale potom postupně, většinou během staletí, se jejich vliv rozšířil do celého světa, že postupně právě byly tak jako zásadní nebo něčím tak důležité ty texty, že se rozšířily do celého světa. A to je vlastně to, z nich činí ty ustavující texty, že mají tuto obecnou platnost. A vlastně o tom Harrym Potterovi nebo těch moderních textech se dá říct úplně to samé, akorát, že se to děje o hodně rychleji. V případě Harry Pottera to bylo v podstatě pár let, během pár let se rozšířil na celý svět. To znamená, že pořád je to samé, jde tam o to, že z něčeho, co je napřed vlastně lokální, se potom stane věc celosvětové důležitosti, což je vlastně jedna z těch charakteristik těch ustavujících textů, akorát, že dřív se to dělo pomalu a teď se to děje hrozně rychle.
Outward is still there, but it happens much more quickly.
Naším dnešním hostem je Martin Puchner, posloucháte Liberaturu.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Oh,
Na Radio Wave posloucháte Liberaturu. Dneska se bavíme o síle literatury, o tom, že ještě pořád může měnit svět. Ale já si zrovna tohleto prohlášení právě teď zpochybním, protože moje další otázka na literárního vědce, autora knihy Svět ve slovech, je, jestli má literatura vážně pořád takovou sílu jako kdysi. Může ještě ovlivnit jeden text svět, ve kterém stačí pár sekund na to, aby ten text byl rozmělněn, zesměšněn, odargumentován nebo zpochybněn?
Yes, it's true.
No, je to tak, navíc je tady veliká konkurence a je to i díky těm novým technologiím, díky kterým si můžeme nejen máme dostupnou celou světovou literaturu a můžeme se z ní číst, co chceme, ale navíc můžeme i psát texty, lidé mohou psát literární díla nebo texty a je toho opravdu začíná v tom literárním světě být vlastně hodně narváno. Nicméně ono je to takové trochu klamné, že nám se zdá teď, když se zpětně podíváme do historie, že tam vidíme jen ty veliké zásadní texty, které nám zbyly, které v tom zpětném pohledu patříme. Jsou to třeba ty texty, které jsem viděl a může se zdát, že v té době se nic jiného nepsalo, ale nebyla to pravda. I tenkrát byl ten literární svět velice plný, byla tam konkurence, psalo se spousta děl a v podstatě až čas ukázal, která z nich byla tak zásadní. Tak já si myslím, že teď to bude stejné, že vlastně dnes se toho také vytvoří hodně, ale až teprv čas ukáže, co z toho bude mít opravdu tuhle zásadní a definující hodnotu.
Já tu otázku ještě kousek posunu a možná budu trochu rýpavější. Vy tam fascinující příběhy ukazujete v té knize, které dokládají, jak ty knihy doslova měnily a utvářely dějiny. Například v příběhu o Alexandru Velikém, který se sám vlastně snažil v reálném životě napodobovat Iliadu a tím tvořil vlastně velké dějiny. A mě by zajímalo, bylo to ale skutečně tak? Není to jenom hypotéza, která jako náhodou dobře zapadá do těch historických událostí?
V
případě Alexandra Velkého je to skutečně pravda, tedy aspoň nejspíš. Je několik zdrojů, které toto potvrzuje, a to sice to, že Alexandr Velký jednak Homéra četl jako malý, že ho znal, potom, že na celou tu svoji dobyvačnou cestu si vezl s sebou kopii Homéra. Také to, že jel vůbec to, že jel do Troje, která neměla žádný vojenský význam a vůbec neměl důvod tam jezdit a tam údajně přehrával některé scény nebo nechal své vojáky přehrávat některé scény z Iliady, tak to si myslím, že dokládá velice silně, že opravdu ho toto dílo změnilo a opět je na to několik zdrojů, které toto nezávisle potvrzují. A myslím si, že toto ukazuje jeden z důvodů, jak může velká literatura měnit svět a je to tím, že mění myšlení důležitých světových osobností.
Literature can shape the world, namely by shaping the minds of important historical figures like Alexander the Great.
Vracím se vlastně trošku na začátek, kde jsme se vás ptali, co mají ty ustavující texty, ty velké příběhy, které změnily svět společného. A mě by zajímala ještě jedna vlastnost, a to sice, jak moc ty texty přichází s něčím novým, s něčím revolučním, s něčím, co všichni na co všichni myslí, co mají v hlavě, ale nedokážou to třeba pojmenovat. A ten text to udělá za ně a tak vlastně vyvolá revoluci. A nebo jestli ty texty vlastně spíš jdou k nějakým ultimátním hodnotám, to znamená k opravdové lásce a tak dál. Což je podle mě třeba něco, co bychom mohli najít jak v Iliadě, tak v Harry Potterovi. Ale pak je tady třeba komunistický manifest a tak dále, což jsou podle mě spíš revoluční věci, které říkají, pojďme udělat něco úplně jinak, všichni to myslíme vlastně úplně stejně, nebo všichni víte, co myslíme, doufám, že je mi rozumět.
No já si vlastně myslím, že obě tady ty možnosti, které nastínujete, jsou pravdivé, že to může být tak i tak a dokonce si myslím, že nejsou nekompatibilní, že to může být obojí nebo z každého trochu, ale rozhodně ten text musí oslovit hodně lidí. A ať je to jakýmkoliv způsobem, buď tím nebo tím, tak musí obsáhnout hodně lidí. A to jsou dvě možnosti, jak to udělat. Ale myslím si, že skutečně to, co mají ty ustavující texty společného, je to, že vyprávějí příběh. Dobrý příklad je třeba ten komunistický manifest, protože předtím bylo spousta politických manifestů, které byly spíš takového technického ražení, že to bylo jako seznam požadavků nebo něco podobného, ale komunistický manifest, ten vypráví příběh světa, takovou velice velice zhuštěnou a poutavou a zásadně jako závažnou formou. A myslím si, že právě to je to, co z něj dělá tento ustavující text. A tímto způsobem, právě tím, že vyprávíme příběhy, lze oslovit lidi a už je vlastně jedno, jak to uděláme, zda se dáme jednou z těch cest, co jste na začátku zmínil a možné soubojí.
My jsme tady v takové trochu bublině literární, asi nám je v ní všem dobře, protože literaturu máme rádi, ale když z ní trochu vystoupíme, existují třeba i něco jako ustavující obrazy, ustavující hudba, nějaká závažná umělecká díla, která měnila svět myšlení lidí?
In some sense, probably the answer is yes. I mean, there are canonical paintings, there are...
No, rozhodně máme kanonické obrazy a začínají být i kanonické filmy, ale jednak je to záležitost spíš jako kratší období u těch filmů a druhá příběhy nebo literatura má tu vlastnost, že se velice snadno šíří a kopíruje a replikuje. Že na to, abyste šířili nebo kopírovali literární dílo, v podstatě potřebujete papír a tušku nebo jenom pusu a ucho. To v případě obrazu ani filmu není tak úplně pravda. Sice v poslední době ano, filmy lze kopírovat, obrazy jdou taky kopírovat, ale je to opravdu záležitost vlastně poslední relativně krátké doby. A to mě přivádí k tomu, že skutečně ta síla literatury je v tom, jak se dokáže šířit, jak snadno se dokáže šířit a to, že v sobě nese příběhy, které jsou snadno pochopitelné a přímo se vztahují k našemu životu. Potom pokud se ptáte, co hudba, tak samozřejmě hudba, ta je taky stará, ta je starší než filmy rozhodně a také se dá šířit tímto způsobem. Nicméně tam je, mně připadá složitější vlastně zjistit, jak nějaká hudební skladba nebo prostě nějaký hudební kus ovlivnil nějakou kulturu, protože u hudby se nedá přímo vystupovat, že řekněme, tato skladba má v sobě tyto hodnoty, jsou v ní tyhle postavy a je v ní takovýhle děj, že nejsou v ní prvky, které by se tak snadno daly vystupovat, jak se šíří nebo jaký mají vliv. Já mám samozřejmě rád hudbu, sám jsem muzikant, ale prostě hudba nemá tu vlastnost, kterou má literatura, že nese příběhy ze své podstaty a tyto příběhy se velice snadno šíří.
I love music, I play music, and but it's more difficult for me to track how even an extremely canonical piece of music shapes other spheres of our world.
Poslední otázka. Bavíme se tady hlavně o tom, jak příběhy mění svět, jak mění národy, ale vlastně jsme se vůbec nebavili o tom, jak můžou změnit člověka osobně, jak ho můžou úplně přeprogramovat. Jaká kniha nebo jaký příběh vás osobně přeprogramoval?
Yeah, so I think Ulysses, the book that I...
No tak pro mě to byl ten Odysseus od Joyce, kterého jsem tady zmínil, který se nakonec nedostal do té mé poslední knihy, protože vlastně díky němu, když jsem si přečet Odyssea od Joyce, tak jsem ním byl tak fascinován, že jsem se rozhodl stát se literárním vědcem. Já jsem předtím se zabýval filozofií vědy, filozofií jazyka, ale po Joyceovi, po přečtení Odyssea, vlastně jsem se rozhodl pro tu kariéru, pro tu profesionální dráhu, kterou dělám dodnes. Takže aspoň v tom směru mě skutečně zásadně ovlivnil. Předtím, kdyby se vrátil jako v čase, to byl Tolkienův Pán prstenů, ten na mě měl také obrovský vliv. A ještě předtím to byla dětská verze Homérovi Ilias a Odyssey, což možná je další měřítko toho, že něco je ustavující text, že to najdete i ve verzích upravených pro děti.
That shaped me and I suppose put me on the path I ended up being.
Naším dnešním hostem byl Martin Puchner, literární kritik a vědec, autor knihy, která se jmenuje Svět ve slovech, a my moc děkujeme, že jste vážil cestu k nám a že jste nám poskytl rozhovor.
Thanks for having me.
Děkuji, že jste mě pozvali.
Děkujeme i tobě, Tomáši, za výborný překlad a měj se krásně. Ahoj.
Naslyšenou.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. Babe,
se míjají, řekni mi proč. Píšu laserem do cizích oken, tisíce diod, neonů a světel. Ve městě, kde jsem stokrát jenom projížděl a nikdy nezastavil, ty jsi tam byl. Než bude tato kára doma, tak budeš stávat a hledat včera. Tato noc je mladá, nehledej rána, nech paprsky zářit a bubat. Cesta je dlouhá, já myslím jen na tebe, jestli je všechno v pohodě, chápej mě. Moje hlava přilepená na sklepoutě, líně koukám ven, tupy poledem.
Neznám noční klid, to ticho, jezdím na půl stažený v okno. Cigo, rádio, cítím město, kouř, světlo, sirény, husto. Červené a brzdím, stojím, čekám, počítám minuty a trčím, zírám. Levá se hádá, pravá se směje, ty dva zakousli do sebe, neví, co se děje. Říkám si, kdo z vás bude první, kdo se božení, která porodí, kdo to zabalí. Co může chtít ten chlápek za mnou, co vypadá, že mu brzo nervy prasknou. Proč si ta hezká holka kouše nechty? Komu z těch, co se tváří tak vesele, se ve skutečnosti smůla lepí na paty. Celej ten humbuk jak ježek v kleci. Spojka plyn na jeden dál, jak poznáš, kdo je šašek a kdo král. Město nikdy nespí, do rána svítí a ty nikdy nevíš, kdo už se neprobudí.
Přes zavřený okno sleduju tváře, mám pocit, že vidím skrz ně. Vžívám se do toho, co se jim stane, kdo je podepsaný, komu to vyjde. Přes zavřený okno sleduju tváře, mám pocit, že vidí skrz mě. Vžívaj se do toho, co se mi stane, kam se celý můj život pohne. Zamlžený okno, kolona usno, před bouří kraj, to vlezlý ticho. Jak se tak míjíme, prchá nám život, přemýšlím o nás dvou, otvírám pivo. Jen tuším příběhy ve tváří, krátce se potkáme v očima, uběhne vteřina, všechno je zas jinak. Kdo ví, jak dopadne dnešní den, kdo ví, kde ty budeš za týden. Třeba pod tenem, možná prezident, nebo za vodou, nic není náhodou. Oranžová zelená, plyn jede. Divný lidi někdy chodí po světě, zvláštní hry hrajeme na sebe. Divný představy míváme o sobě, někdy je cesta jak výlet do Heleda. Všechny světla, všichni noční kluby, i hromady drog a červený výloj. Jak malý pozvání do San Pauli, je to jak zájezd na dno týhle doby.
Přes zavřený okno sleduju tváře, vžívám se do toho, co se jim stane. Přes zavřený okno sleduju tváře, vžívaj se do toho, co se mi stane.
Kam se celý můj život pohne. Přes zavřený okno sleduju tváře, mám pocit, že vidím skrz ně.
Vžívám se do toho, co se jim stane,
kdo je podepsaný, komu to vyjde.
Přes zavřený okno sleduju tváře,
mám pocit, že vidí skrz mě.
Vžívaj se do toho, co se mi stane,
kam se celý můj život pohne.